Nehemia, toko faefatra. Ary rehefa reny Sambala sy Tobi sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandany Jerosalema ka efa ho voavoatra izay rava, dia nirehatra mafy ny adezerany ary nyray tetika izy rehetra andeha hamely an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay ka nametraka mpiambina hiandry azy andro aman'alina noho ny fahatahoranay azy. Ary hoy ny Joda, miena ny herin'ny mpitondra entana ary be ny korotam-bato sy ny tany ka dia tsy maharafitra ny mandy izahay. Ary ho kosa ny fahavalonay, tsy alala izy na ahita raha tsy tonga eo foana isika ka mahafaty azy ary mampitsahatra ny asa. Ary rehefa tonga ny Jiosy izay nonona teo akaikin'ireo ka nanao tamina impolo hoe, na avy aiza na avy aiza nareo dia miverena ty aminay. Dia nasiako olona teo amin'ny fitoerana ambany teo ivelan'ny manda sy teo ankariary. Eny, nalahatro ny olona araka ny fokony avy, samy mitana sabatra sy lefina ary tsipika. Dia nijery aho sady nitsangana ka nilaza tamin'ny manakaja sy ny mpanapaka mba nivahoaka sisa hoe, aza matahotra azy ianareo, ny tompo lehibe sy matahotra no tsarovy, ka miady hiaro ny rahalahinareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ary ny tranonareo. Ary nondre ny fahavalontsika fa efa fantatray izany sady efa nolofoanan'Andriamanitra ny heviny, dia niverina ho amin'ny mandy izahay rehetra samy ho amin'ny asanay avindray. Ary hatramin'izay andro izay, ny atsasaky ny zatoviko dia nanao ny asa ary ny atsasany kosa ny tana lefina manapinga sy tsipika ary akanjo fiarovan-tratra. Ary ny mpanapaka dia teo ivoan'ny fianakaviana rehetra ny Joda. Ary izay nandrafitra ny manda sy ny mpitondra entana izay nanangona ny korotam-bato sy ny tany dia samy ny asa tamin'ny tanany anankiray, ary ny tandefina kosa ny tanany anankiray. Ary ny mpandrafitra rehetra dia samy nanana ny sabany voafeta amin'ny valahany avy ka dia nandrafitra. Ary ny mpitsoka ny anjomara dia teo anilako. Ary hoy izaho tamin'ny manakaja sy ny mpanapaka ary ny vahoaka sisa, be sady malalaka ny asa ka dia misaratsaraka eny ambonin'ny mandry isika ka mifanalavitra. Koa eo amin'izay fitoerana andrenesanareo ny feon'ny anjomara dia mivorio any aminay ianareo fa andriamanitsika no hiady ho antsika. Dia nanao ny asa izahay ary ny atsasany kosa ny tandefina hatramin'ny mazava ratsy ka mandra-piposaky ny kintana. Ary tamin'izany andro izany dia ho koa tamin'ny olona, samy mitoetra ato Jerosalema ianareo mba mizatovinareo mba hiambina antsika raha alina ireo ary hiasa raha atoandro. Fa izasy ny rahalahiko mba mizatoviko sy ny mpiambina izay manaraka dia samy tsy ny alakanjo sady tsy nisy nandro akory.